27 жніўня святы отец вырашыў заснаваць адмысловую камісію для вывучэння рэформы кананічнага працэсу, які тычыцца сужэнства. Аб гэтым стала вядома сёння. Новую структуру ўзначаліў дэкан трыбуналу рымскай роты арцыбіскуп Піа Віта Пінта. У яе склад увайшлі кіраўнікі і супрацоўнікі ватыканскіх дыкастэрый, праца якіх звязана з касцёльным заканадаўствам, у ліку якіх кардынал Франческа Кокапальмерыо, старшыня папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў, а таксама вядомыя эксперты па кананічным праве. Праца камісіі будзе наладжана ў бліжэйшы час і сканцэнтруецца на падрыхтоўцы прапановы рэформы сужэнскага працэсу. Гаворка ідзе пра спробу спрасціць працэдуру, не парушаючы прынцыпу непарыўнасці сужэнства, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы.